Goodwin Lewis e mban menherën e parë kur dëgjoi muzikë jazz fal një kushërirë të tij që jetonte në Connecticut.
I was living in Haiti at the time.
Atëherë jetoja në Haiti dhe kam një xhaxha që është kitarist jazzi. Ai na dërgonte diskje me muzikë jazz. Ai thotë se mban mend sidomos kur dëgjonte regjistrimin e saksofonistëve Cannonball Adderley dhe Sonny Rollins live at the Village Vanguard. Por ishte kaseta që i kishtë dërguar Gjagja Luisi me muzikën novatorit e Charlie Parkerit që lamët e përmbresat e ka i.
That was sort of my introduction to
muzika e saj kasete ishte në fakt njohja ime e vërtet me jazzin dhe i provizimin e kësaj muzike. Regjistrimi Charlie Parkerit që frymëzoi Luisin ishte saksofonisti që interpreton të këngën White Christmas. Thot se kur dëgjoj këtë interpretim të Charlie Parkerit, i rini dëshira të interpretoj edhe vetë. Kënga që po dëgjoni është interpretimi solo i këngës Scenes from a Dream nga Goodwin Lewis. Si vendi tipik ku interpretohet muzikë jazz, por sot, ashtu si dhe në vitet e fëmijërisë së Lewisit, jazzi ishte shumë popullor.
Jazz absolutely was popular.
Lewis vazhdon të përpiqet që populariteti i jazzit në vendin e tij të zgjas. Në partneritet me disa nga interpretuesit më të mirë të jazzit nga Haiti, ai punon për të treguar lidhjen e vendit me jazzin, e cila ekziston për qindra vjetësh dhe ka rënë të thella në historinë haitiane dhe atë amerikane. Haiti, ashtu sikurse edhe territori Luizianës që shtrihet nga New Orleansi përgjat lumit Mississippi, kanë qenë koloni franceze në botën e re.
A lot of Haitians migrated to the Louisiana.
Shumë Haitian kanë emigruar nga Louisiana duke sjellë me vete kulturën, arkitekturën, kuzhinën dhe muzikën dhe gjithçka tjetër që mundën. Kur erdhi në Shtetet e Bashkuara në vitin 2009 për të studiuar muzikë jazz, Lewis ndjente se mishëronte këtë lloj muzike. Ai kishte jetuar në Haiti dhe ishte rritur me ritmin haitian që prej kohësh kishte kontribuar te krijimi i muzikës jazz. Se në shumë vendet e tjera të botës, shumë haitian u zhytën duke u shfryrë me kulturën amerikane, kështu bëri edhe Luisi.
I also spent a lot of time, of course, growing up in the 90s.
Unë rrita në vitet 90, duke dëgjuar muzikën popullore të këtyre viteve, prandaj qoftë në mënyrë të vetëdijshme apo jo, muzika ime ka ndikimin e muzikës së atyre viteve. Për pjesëmarrjen e tij si një nga finalistët e konkursit muzikor MAN Competition, Lewis thotë:
Absolutely a dream come true.
Absolutisht një ëndër është ndërruar në realitet. Çdo ditë kam rreth 25 kërkesa për të bërë miq në Facebook. Po ashtu kam shumë veq që më ndjekin në Twitter. Kjo më pëlqen shumë. Edhe interpretimi i tij është shumë i mirë dhe tërheqës për admiruesit e muzikës jazz.